Brat Štefan Kožuh vsak dan tridnevnice bogoslužje pripravi ena moška veja reda manjših bratov. Ta odločitev je neke vrste nadaljevanje generalnega kapitlja vseh treh vej, ki ste ga imeli konec maja. Kako se je torej ta sprava med vejami reda manjših bratov kaže v teh dneh?
Jaz mislim, da dejansko živimo tisto starodavno sporočilo, ki ga je zapustil redo manjših bratov, ko je šlo še za en sam red, papež Leon. Namreč on je leta 1517 močno želel, da bi bratje, ki so se razhajali v različnih tradicijah, našli in ohranili skupno pot. Pa se žal to ni zgodilo. Ta njegova bula Ite Vos je znana pod naslovom v zgodovini kot bula ločitve. In dejansko se je 500 let hodilo po usporednih tirih. Zadnji časi pa so zelo, zelo odprti za to skupno iskanje poti, ki ne pomeni združenja vseh redov. Pač pa pomeni veliko več sodelovanja, veliko več srečevanja, skratka pričevanja, da smo zrasli in rastemo iz ene same korenine, iz tega preroškega navdiha Frančiška Asiškega.
Sinoči ste besedno bogoslužje vodili vi, kaj ste ljudem in sobratom položili na srce?
Zaupali so mi temo cerkve misionarka usmiljenja. Vemo, da letos sklepamo 800 let porciunkovskega odpustka, da odmeva in naj bi odmeval še naprej ta veliki jubilej usmiljenja. Zato je tema prav ta, kako mi, kristjani, člani cerkve, živimo in smo poklicani živeti prav to usmiljenje v vseh razsežnostih našega življenja. Cerkev, vemo, da se je rodila na Binkošti in sicer iz enega velikega trenutka usmiljenja. Ko Peter oznani smrt Jezusa Kristusa po rokah ljudi, hkrati oznani tudi moč njegovega odrešenja, njegovo vstajenje in ta gane ljudi, da se spreobrnejo, spokorijo, se dajo krstiti in število raste. In zaradi te prve celice cerkve, ki se rodi iz usmiljenja, je cerkev misionarka usmiljenja. Nikoli tista, ki bi kogarkoli obsojala, ampak vedno tista, ki odpira roke in je na ta način rodovitna za vse, ki iščejo blagost miru srca.
Jutri, 1. avgusta, pa bo sveto mašo ob 11. daroval vrhovni predstojnik frančiškanov, pater Michael Perry. In slovesnost se bo končala s tako imenovano procesijo odprtja odpustka. Morda še kakšno besedo o tem?
No, tradicija je, da ta dan vedno predseduje Evharistiji generalni minister bratov frančiškanov, ki skrbijo za to veliko romarsko svetišče Porciunkule svete Marije Angelske. Jasno, tako velik praznik, kot je Porciunkula, se začne na predvečer s prvimi večernicami, zelo slovesno. In ta dan je posebno pomenljiv in tudi naslednji, tudi zaradi tega, ker se predvsem veliko mladih, ki so te dni na poti proti Asiziju, zgrne v to cerkev. Je ganljivo. Cerkev je mlada. Cerkev je mlada tam, kjer najde izvir, živi izvir. In v Asiziju pri Porciunkuli ta živi izvir žubori.
Omenili ste že ta frančiškanski pohod mladih. Kaj vse pa se bo še dogajalo na sam praznik Porciunkule 2. avgusta?
Pomenljivo je in gotovo ima posebno sporočilo dejstvo, da bo na sam praznik ob sklepu torej tega jubilejnega leta 800-letnice porciunkulskega odpustka daroval sveto mašo kardinal Pietro Parolin. On je državni tajnik, recimo temu desna roka papeža Frančiška. Papež verjetno ne bi utegnil in je, hvala Bogu, bil v zadnjem času v svojem pontifikatu trikrat že v Asiziju. S tem papež in seveda tudi sam kardinal Parolin daje poseben poudarek potrebnosti, da ohranjamo ta milostni kraj kot kraj sprejemanja, kot svet kraj. Namreč na pragu male cerkvice Porciunkuli piše hic locus sanctus est. Ta kraj je svet kraj, je posvečen svetostjo Frančiška in mnogih, ki so šli skozi to svetišče. Tudi sinoči ob koncu bogoslužja so vsi udeleženci, polna cerkev jih je bila, ponovno stopili skozi to svetišče, bili poškropljeni z blagoslovljeno vodo in tako odšli v svet kot misionarji usmiljenja. Seveda ne bo manjkal tudi domači škof na sam praznik, monsignor Domenico Sorrentino, ki je zelo, zelo asiški. Duša, ki diha asiškega duha, in povezuje krajevno cerkev z brati in sestrami, ki so tukaj vedno na razpolago romanju. In seveda se potem sklene s slovesnimi večernicami v sami baziliki Svete Marije Angelske v Porciunkuli.
V čem je pravzaprav bistvo asiškega odpustka? Kako je aktualen danes?
Bistvo je pravzaprav eno veliko vabilo. Vabilo, da se človek odpre Božjemu delovanju. Kajti mi sami se ne moremo posvečevati. Bog je, ki nas posvečuje. Seveda pa zato potrebuje tudi en korak prej. Pomeni očiščevanje. Skozi zakrament sprave, po katerem nam Bog odpušča grehe, nas pripravi tudi na veliki dar, da nam oduzame vse svetne, tuzemske posledice grehov, ker vsak greh ima tudi čisto konkretne človeške posledice, ki se čutijo v življenju. Torej, po odpustku, ki ga lahko v Porciunkuli sami v Asizi prejmemo vsak dan, v samostanskih cerkvah bratov, frančiškovih bratov, po svetu in v župnijskih cerkvah pa na sam dan 2. avgusta, je prav to prihajanje Boga naproti človeku, da recimo po računalniško naredi ene vrste reset našega življenja. Se pravi, nas postavi na tisto pozitivno točko, odkoder lahko osvobojeni greha in posledic greha. Postanemo bolj odprti za Božje delovanje v nas, torej da nas Bog posvečuje. Ko je Frančišek razglašal ta odpustek, ko je prijel od papeža ta odpustek, je uskliknil znamenit stavek, ki naj bi bil na nek način povabilo nam vsem. Vse bi vas rad povedel v nebesa. Se pravi, za vse vas želim, da bi z Božjo pomočjo hodili po svetosti, brez bremen greha in posledic greha, z odprtimi jadri duha.
Omenili ste že, da je papež Frančišek v Asizi prišel že 3-krat, nazadnje lani 2 dni po prazniku Porciunkule, torej 4. avgusta. Kaj vam ostaja v spominu od tega obiska?
Mislim, da 2 stvari predvsem. No. On je s tem, da je že 3-tič prišel v Asizi, na nek način izpolnil tisto, kar je Frančišek prosil svoje brate. Vračajte se na ta kraj. Na ta kraj posebnih milosti. Karkoli boste tukaj prosili, vam bo dano. Torej, vračati se na določene svete kraje in eden od njih je tudi Porciunkula. Druga stvar je pa, papež je hotel ta dan na poseben način ovrednotiti tudi zakrament sprave. Ni imel dolgega nagovora. Nagovor je bil zgolj kratek in povsem spontan. Tiste, kar je bilo v središču, je prosil škofe, duhovnike, pojdite v spovednice. Pojdite na razpolago ljudem, da bodo lahko pristopili k zakramentu sprave in tudi sam je naredil ta korak. Torej, hotel je, ker je bilo to še vedno sveto leto usmiljenja, dati še enkrat znamenje, ponovno odkrijmo ta neizmeren dar, ki je zakrament sprave.
Papež Frančišek vas je ob kapitlju, ki sva ga prej omenila, pohvalil in vas spodbudil, da ostanete združeni. Kako poteka neke vrste sinoda frančiškanske družine, ki ste jo pravzaprav začeli že leta 2015?
Ja, pravzaprav na začetku tega, kar ste omenila, je prav ta kratka misel papeža Frančiška o njegovem prvem obisku, ko je rekel, ostati morate povezani med seboj. In to je dalo bratom misliti in ne samo misliti, tudi delovati. Zato so naredili 4-letni program, ki ga živimo v tem času. Prvi korak je bil spoznati, kolikor se da objektivno spoznati svojo lastno zgodovino. Brez predsodkov, brez sod in obsod. Potem sredi tega se je zgodila 800-letnica Porciunkulskega odpustka, lansko leto, ki se letos zaključuje. Obhajati spravo, obhajati medsebojno odpuščanje, recimo na sam praznik Porciunkule lansko leto, je bila zelo pomenljiva gesta obeh generalnih ministrov, tako minoritov kot frančiškanov, ki sta pristopila drug k drugemu, prosila drug drugega, da sta se drug drugemu spovedala, zakramentalno spovedala in na ta način dala znamenje, povabila vsem bratom, hodimo skupaj. Na to če bi tudi sedaj naš generalni minister, brat Mauro. Letos smo obhajali in še obhajamo ta praznik 500-letnice papeške bule Ite Vos, ki jo zdaj skušamo živeti v edinosti in bo na nek način dosegla vrh 23. novembra, ko nas bo papež sprejel posebno audienco. 400 bratov z Umbrije, vseh vej, nekaj tudi iz Rima, bomo imeli možnost, da se srečamo s papežem, da nas potrdi na tej skupni poti naprej. In zadnji korak, ki pa naj bi trajal, je pa iskanje skupnih projektov. Eden od njih, zelo pomemben, ki je v nastajanju in v počasni rasti, je snovanje skupne univerze v Rimu. Prihodne leto ob veliki noči naj bi se uradno podpisal akt po tej povezanosti vseh akademskih struktur naših redov. Druga stvar, ki pa meni leži zelo na srcu in sem imel že priliko, da sem jo tudi posredoval tako generalnim ministrom kot bratom iz Umbrije, je pa naslednja. Da bi v Asiziju vzniknil neke vrste poletni mednarodni kampus, ki bi bil odprt predvsem mladim, pa ne samo mladim, romarjem, ki prihajajo v Asizi, da bi lahko zaživeli to svetovno bratstvo skupaj z brati, skupaj s sestrami in seveda tudi med seboj. Svet potrebuje to edinost duha, preprostosti, ljubezni in sprave.
Brat Štefan Kožuh, hvala za vsa ta pojasnila in hvala za pogovor.
Bogu hvala, mir in dobro sem.